Радио К2 от мястото на събитието.
12-та годишна среща на бизнеса с правителството от 30 януари.
Това, което ще се опитам да направя, тъй като до голяма степен политическият фактор започва да става много по-важен за икономически живот, това не е български феномен, това се наблюдава във всички страни, ще се опитам да се спра само на два въпроса, свързани с това как се променя от политическа гледна точка въпроса с пазара на труда. През 2008 година Фредерик Брошет, който е един от известните изследователи и експерти в областта на виното, от Бордо кани 57 експерти по виното и им дава две чаши червено вино, карайки ги да оценят какво е качеството на предлагания продукт. Това, което експертите не знаете, че всъщност са поканени в клопка, едно от вината е бяло, вътре е сложен червен оцветител, който не променя вкуса на виното. Всички, когато започват да коментират качеството на виното, коментират двете чаши като червено вино. Говорят за силния вкус, който идва с виното, наситен вкус на червено. Казвам това, защото най-често ние опитваме това, което очакваме да опитваме и виждаме това, което очакваме да видим. От тази гледна точка проблема с всички ежегодни конференции, да се опитаме да видим какво се е променило, а не това, което е останало същото. И аз ще започна с нещо, което очевидно в промяната, но ще се опитам да го прочета не толкова от вашия опит на хора, които не имат работна ръка, които уволняват работна ръка, а по-скоро от гледна точка на това каква е политическата динамика на случващото се. От началото на 90-те години високо квалифицираната работна ръка се определя като едно от най-големите конкурентни предимства на страните от Източна Европа. Ако тая конференция се провеждаше през 92-та, 3-та или 4-та година, високото качество на и високо образованата работна ръка, качеството на пазара на труда ще да бъде сочено като основен на предимство. В момента, и това е характерно за Източна Европа като цяло, това не е български феномен, проблема с слаб пазар на труда, с недостиг на хора, с недостиг на квалифицирана работна ръка, се оказва един от проблемите, които е по-важен за инвеститора, включително от състояние на съдебна система, корупция и прочие. Казвам това, защото до голяма степен това е резултат и на икономическия модел, базиран на ниски заплати и ниски данъци, който беше приложен от почти всички източноевропейски страни. В търсенето на капитал, който в началото на прехода липсваше в Източна Европа, страните търсеха възможност да добавят този капитал, главно привличайки го с това, че имаме ниски заплати и ниски данъци. Проблема е, че модела на ниски заплати и ниски данъци работи много трудно, когато границите са отворени. В момента, в който имате ниски заплати и ниски данъци, голяма част от квалифицираната работна ръка, след известно време решава, че за тях е по-изгодно да отидат да работят навън. И в този смисъл се появява част от кризата, която наблюдаваме главно с това качество на работната ръка. Втория проблем е с кризата на образователната система. И кризата на образователната система всъщност се изразява главно в това, че се появяват две напълно различни нива на образование. България продължава да има средни училища, включително и част от висшите учебни заведения, които са на високо ниво, но парадокс е следното. Над 70% от хората, които завършват най-добрите езикови или математически гимназии в страната, дори не кандидатстват в български университети. В резултат на това високото качество на част от ученици от училищата се превръща в фактор за напускане на страната, а не в фактор за задържането на хората. И успехът на едните училища и провала на другите училища се оказва негативен като ефект върху състоянието на пазара на труда. Мисля, че също има ключово важна културна промяна. Ако погледнете, между другото, 70-те години на миналия век, Станфордския университет прави един изключително известен експеримент. Поканва се деца с сходни умствени възможности, социален бекграунд. Те са на около 9-10 годишна възраст и им се предлага, всички те обичат шоколад. Шоколад им казват, ако в рамките на един час не изядете този шоколад, след един час ще ви дадем втори. Но ако го изядете, не. След което в продължение на годините проследяват каква е разликата в успеваемостта на тези, които са изяли шоколада и тези, които не са изяли шоколада. Оказва се, че тези, които не са изяли шоколада и са получили втори, имат със 70-75% по-висока успеваемост в живота от гледна точка на доходите, които получават на реализация от тези, които са изяли шоколада. Идеята да можеш да планираш, да отложиш нещо, за да постигнеш по-голям успех след това, като един от основните обяснителни фактори за дългосрочен успех. Това, което обаче наблюдаваме като културна промяна е, че в момента хората са изцяло загубили търпение. Дали това ще бъде с лайкове във Фейсбук, дали ще бъде с търгане на цифрички в някои от популярните лотарии, хората искат да получат всичко веднага. И тази голяма културна промяна създава ситуация, в която ако не дадете на хората възможност да се развиват много бързо, те непрекъснато започват да търсят реализация някъде другаде. Прочутата идея за японския работник, който влиза и се пенсионира в своята компания, започва да се превръща в културен проблем. Казвам всичко това, защото ми се вижда изключително важно, когато сега ще започнат хората, които взимат решения, да дискутират как би могъл да бъде решен проблема с пазара на труда. Да кажа две неща, които ми се виждат, поне на мен, политически неочевидни. Едното е, че след бежанската криза е видимо, че България има и във всички източноевропейски страни съпротива срещу приемане на чужденци работници, дори когато те не идват непременно от страните на Близкия изток. Такива хора влизат, между другото, в Полша в момента около 500 000 броя на нелегално работещите украинци. Но да се вярва, че проблема с пазара на работната сила при функционираща демокрация тук може да бъде решен с внос на работна ръка, ми се вижда политически нереалистично. От тая гледна точка основни въпрос е какво се прави за хората, които са тук. Как те се образуват, как те се развиват. И тук е първият парадокс, който според мен си заслужава да се помисли за него. И първият отговор веднага е инвестиция в образованието. И това е верен отговор, но това, което трябва да се внимава е, че в краткосрочен план, в началото, ако имате силно подобряване на образователните нива, това може да доведе до по-високи нива на заминаване, отколкото на по-ниски. Тъй като хората, които ще знаят по-добре чужди езици, ще имат по-добра квалификация, се оказват в по-голяма конкурентност, включително на външни пазари и Западна Европа, не само Източна Европа, е в търсене на работна ръка. Следователно това да задържиш хората тук няма да бъде резултат само на подобряване на образователната система, а на появяване на културна среда, в която хората мислят, че успехът им тук има значение. Казвам го, защото най-силният фактор, който определя за това, за кого, кой гласува в Германия, за Алтернатива за Германия, не са регионите, които са приели най-много бежанци, а са регионите, от които най-много хора са напуснали след 89-та година. Всъщност, един от основните фактори, който се променя с миграционната криза е, че в общества, които са напуснати от много хора, се променя отношението към емиграцията. И за да могат хората да оценностят мястото си, в което живеят, ако преди е имало в голяма степен безкритична радост към всичко, което се случва извън страната, в момента започва също така истеричен опит да се убедим, че всичко, което е навън, няма никакъв смисъл. Ние сме най-добрите, ние сме най-хубавите. И едната и другата крайност, според мен, създават проблем. Не само за пазара на труда и за развитието на обществото. Нито културното затваряне, нито пък тоталната идея, че в смисъл страната може да просперира, когато всички заминат навън и започнат да изпращат пари на пенсионираните си родители, предполага според мен възможност за развитие на страната. Казвам го, защото втория проблем, до който искам се докосна и нямам представа дали премиера също планира да говори за това, е свързан с факта, че много неща се променят и в света на външната политика. Благодарение на българското председателство и мисля, че тук специално това, което България постигна в отношенията си с Македония, успя да убеди Европейския съюз да превърне Западните Балкани в приоритет за тази година. Нещо, което в интерес истина трябва да си дадете сметка колко е тежко за част от страните в Западна Европа, за които разширяването има почти същата дума, същото негативно значение, каквото има бежанска вълна в нашите страни. И въпреки това Европейската комисия след седмица ще приеме стратегия за развитие на Западните Балкани в рамките на българското председателство. Западните Балкани и стратегията по Западните Балкани ще трябва да бъде мислена и реализирана. Казвам го, защото виждам един риск и това е втората и последна част на моето изказване. Много хора в Брюксел си мислят, че през 2018 година това, което трябва да се направи за Западните Балкани, е просто да се повтори това, което беше обещано 2003 година в Солун, да се запази европейската перспектива и да се мисли, че политиката към Западните Балкани ще бъде същата, каквато е била за присъединяването на страни като България или като Румъния. Моето мнение да греша е, че ситуацията е радикално променена. И радикално променена, защото през 2003 година Европейския съюз беше в силно монополно положение по отношение на Западните Балкани. Това вече не е вярно. Значи преди седмица бях в Турция и един от турските министри сподели, Втората световна война, каза, той е свършила. Но Първата световна война още не е свършила. идеята за появата на Балканите като много по-конкурентно пространство. Ми се вижда нещо, което би трябвало да се мисли всеки момент, когато дали е правителство или бизнеса, се опитват да реализират стратегия за региона. България има огромен интерес от развитието на региона. През 2003 година, когато говорите за Западни Балкани, Китай въобще не се явява. Няма Китай. В момента Китай ще бъде тази година най-големият чужд инвеститор в Сърбия. Бързата железница от Пирея до Будапеща е част от голямата инфраструктурна стратегия на Китай. Казвам го, защото за китайците, разбира се, е ключово важно Балканите да бъдат интегрирани в Европа, но за тях не е непременно изключително важно обществените поръчки да бъдат реализирани по правила на Европейския съюз. Кога вие решавате да въведете правилата? Готов ли е Европейския съюз да компенсира Сърбия и другите страни в региона, ако загубят китайски инвестиции? Реален проблем. Второ, през 2003 година Русия гледа на Балканите главно в отгледна точка на своите енергийни проекти, като път и за енергиен транзит към Западна Европа. В момента следствие на изострените отношения след кризата в Украина, разширяването на Европейския съюз, специално разширяването на НАТО страни като Македония, не се иска изключителна прозорливост да се види, че най-вероятно ще има негативна реакция от руска страна. Турция, 2003 година. Самата Турция се интегрира активно към Европейския съюз. За нея Балканите са място да покаже колко важна и колко полезна може да бъде на Европа. Същите ли ще бъдат отношенията сега, когато отношенията между Турция и Европейския съюз са много по-напрегнати? Казвам го, защото ми се вижда изключително важно и според мен България има роля, която да играе, е не просто да имаме стратегия, да се научиме да комуникираме стратегията на другите и да имаме решение за това как бихме реагирали при един или техен отговор на нашата стратегия. Казвам го и искам да завърша с това. Казва, че и двете чаши вино били хубаво вино, но си мисля, че все пак призиването на политически решения е важно да знаем коя от двете чаши има бяло вино. Благодаря ви.
Чухме от господин Кръстев голямата картина на света и региона. Да се върнем към България с финансовия министър господин Горанов, който също, между другото, има да говори не само за България, но и за такива големи проекти като еврозоната. Заповядайте, господин.
Аз на фона на широкото поле, което господин Кръстев отвори за размисъл, се опитам да се стесня наистина върху анализа на националните перспективи в контекста на пазара на труда, шансовете, които текущата икономическа конюнктура дава. И разбира се, ще оставя възможността на господин Радев да говори повече за еврозоната, въпреки че това е един съвместен проект на българското правителство и Централната банка и ние полагаме значителни усилия в това да убедим нашите колеги, че естественото място на България, освен по задължение от договора, е вътре в клуба на дисциплинираните и богати европейски държави от Европейския център. А иначе, ако говорим за пазара на труда, не е новина, че последните години с възстановяването на икономиката този фактор на производство започна да се вижда, че е относително ограничен. За съжаление, политиците проспахме доста голям период от време на прехода и започнахме да правим тези реформи в хода на системата за повишаване на качеството на човешките ресурси, именно образованието. Затова и още по време на кампанията за изборите през миналата година адресирахме средното образование с амбицията да инвестираме изключително голям ресурс в него. Тук ще се съглася с това, което господин Кръстев като анализ представи, че в краткосрочен план от една страна резултатите не идват веднага и това може да забави и да намали ентусиазма на правителствата да инвестират допълнително, но в дългосрочен план, макар и да сме загубили време, сме длъжни да го направим. Така че по отношение на средното образование, мисля, че това е една неотменима политика и макар да не е достатъчно необходимо условие за стабилно икономическо развитие. Големият проблем тук е висшето образование. В началото на демокрацията след 1989 година системата на висшето образование беше изградена консервативно и автономно. Тогава закона за висшето образование беше написан да пази висшите училища от политическо вмешателство отвън. И за целите на края на 80-те години и началото на 90-те, вероятно това има своята обществена и житейска логика. Оказва се във времето обаче, че тази затвореност и академична консервативност играе и изиграва лоша шега за връзката между пазара на труда, качеството на образование и потребностите на обществото като цяло. И в момента, и съм го заявявал най-веднъж, не се притеснявам отново да констатирам, че системата на висше образование е силно отдалечена от реалностите, които българската икономика се нуждае. Грешният стимул за масовизация, казвам грешен, защото той има една пределна полезност, която много бързо се изчерпва, ако липсва вътрешни саморегулации за качество на образованието. Та грешният стимул за масовизация доведе до пълна девалвация на системата на висше образование с някои малки изключения. Това от своя страна облъсква младите хора и те, както отново ще се позова на Кръстев, предпочитат да учат в чужбина, в елитните европейски университети. Не до там елитните, но всеки случай по-добри от българските такива, което е един мигновен фактор за напускане на страната. Добрата новина е, че в последните години по една или друга причина тази тенденция нетно се обръща. От 2012 до 2017 година около 40 000 души нетно са се върнали в България и участват на българския пазар на труда. Още по-добрата новина е, че в началото на този период, за който коментирам, 2012 до 2017, тогава са се връщали предимно хора в кохортата 40-65 годишна възраст, докато в последните години се забелязва преобладаващо нетно връщане на по-млади хора между 20 и 39 годишна възраст. И не случайно ръста на заетостта за първите 9 месеца на 2017 година е рекорден за прехода, 4,1%. Нивата на безработица са близки до възможния минимум, тъй като има едно ниво на безработица, което показва непригодност за заетост и тези хора трудно могат да бъдат включени без специални целенасочени усилия на пазара на труда. В същата ситуация, естествено, започват да растат доходите, което е потенциален фактор за запазване на хората вътре в България и по-бърза конвергенция с средните нива на Европейския съюз като брутен вътрешен продукт. Сигурно сте чели тази статистика, но все пак е добре да се отбележи. Ние имаме за периода от 2000 до 2016 година няколко пъти по-висок темп на нарастване на производителността на труда от средноевропейския. България е 3,4%, средно за този период, в Европа е 0,9%. Което означава, че сами по себе си, дори в кризисния период, ние като общество сме увеличавали своята продуктивност с по-бързи от средноевропейските темпове и не случайно. Не случайно, ако говорим за основния показател за конвергенция брутен вътрешен продукт на глава от населението спрямо средния, ако в 2007 година сме били някъде около 28%, в 2017 сме вече близо 50%. За относително кратък период, това е за мен една успешна история. Кризата на пазара на труда крие и доста възможности. Както често сме чували да казват умни анализатори, няма лоша криза. Къде са предимствата на сегашната криза? Ако в началото на индустриалната революция Манчестър е бил град, в който се е произвеждало много текстил, ако в началото на 21 век Дупница и някои южни райони на България са били местото, където се произвежда много текстил, то по естествен път производството на текстил ще замине на изток, където му е местото. България започва заради ограничението на пазара на труда и българския бизнес да се приспособява към по-интензивно производство и когато един фактор за производство липсва, естествено бизнес се опитва да го компенсира с идентификация на другия фактор, т.е. по-модерно производство, повече инвестиции в технологии, нещо, което само по себе си е добра новина и ако тук е могло да се мисли в онзи период на преход, когато разчитахме на ниски данъци и на ниски доходи, ако държавата е могла да бъде малко по-смела, малко по-бързо да натисне минималните доходи, то може би този процес в краткосрочен план би повлиял на конкурентоспособността и би ограничил заетостта до някъде. Но в същото време щеше да даде възможност доходите да нараснат с такова темпо, че да не се получи такава рязка декапитализация от гледна точка на човешките ресурси в държавата. В този смисъл в момента нагряването на пазара на труда дава шанс качеството на бизнес процесите да се подобри. Естествено, ако то не е съпътствано с значително подобряване на образователната инфраструктура, която за радост е отворена и хората все по-често се обучават на Запад и се връщат в България. Но ако ние не продължим да инвестираме в качествено средно образование, тази диспропорция между бедни, богати, образовани, защото ние имаме изключително образовани млади хора и същевременно голяма част от отпадащи ученици и неграмотни, няма да се притесня да го изреча така, тази диспропорция ще се увеличава, така както се коментира и коефициента на Джини и несъответствието между ниските и високи доходи. Нашата политика, която заявихме за изпреварващо нарастване на минималните доходи, говорим за минималната работна заплата, доктринално би могла да бъде критикувана за това, че уврежда пазара на труда, превръща се в един вид данък върху производството. И това вероятно е вярно. Друга страна обаче се видя през годините, че ниските доходи увреждат пазара на труда, до толкова доколкото на него остават само тези, които нямат квалификация или не могат да получат допълнително такава в рамките на ученето през целия живот. Според мен, това, което ни дава положителният цикъл, в който в момента се намираме, говоря за европейския континент специално като макроекономическо състояние, трябва да се използва като шанс за допълнителна подоходна конвергенция и тя става естествено от ваша страна, за което бих искал да дори да кажа благодаря, тъй като все повече съзнанието на българския бизнес е за това, че тази част от производството, наречена човешки ресурси, е толкова ценна, колкото и другата част. В този смисъл, следващите няколко години, това правителство ще продължи с заявената предварително политика за увеличаване на минималните доходи, за да може действително да напаснем, ако мога така да реча, структурата на производство в България към средноевропейските или поне да сме в долния сегмент на средния клас в Европа, тъй като при този отворен пазар на труда ще загубим всички шансове да успяваме да се справяме сами на тази прекрасна територия Република България. Благодаря ви.
Според мен всички хора тук ще е интересно да чуят малко повече и за еврозоната, за кандидатстването в ЕРН2. Аз си спомням, че това не е първият път, когато България повдига въпроса. Първото правителство на ГЕРБ, господин Дянков, още имаше много ясна цел България да влезе в еврозоната, и тогава неформалният отговор, който беше получен от ЕЦБ, беше, че най-големите спирачки на България са корупцията, организираната престъпност, олигархизираната икономика. Какво се промени за тия 9 години, че сега имам отново самочувствието да заявим ясно, че искаме да влезем в тия бюджет?
Аз само ще направя уточнението, че подобни твърдения от ЕЦБ никога не е имало и няма да има.
Неформално.
И формално, и неформално. Не е имало и никога няма да има, защото това, което интересува ЕЦБ, са съвсем различни неща. Корупцията е проблем на всяко едно общество и тя е предимно емоционална категория, толкова доколкото когато се превърне в реалност, трябва да е предмет на наказателно преследване. И ако погледнем последните социологии, защото корупцията се мери основно с социологически фактори, се вижда, че ние далеч не държим първото място. В този смисъл, колкото пъти ни връщате към темата с корупцията, толкова пъти ще ви отговаряме, че сте чели неактуална социология и че едно общество, което постига един от най-високите ръстове на икономиката в България, няма как да е най-неуспешното от гледна точка на правилата. А правилата сами по себе си, ако съществуват и ако се спазват, корупцията остава само вестникарско отношение. Спирам до тук, за да повторя отново, че това е един съвместен проект между Централната банка и правителството и господин Радев ще му оставя пространство да коментира ERM като технология, като предимства в последствие еврозоната.
Искате ли преди господин Радев да чуем господин Волф, който ще може да каже европейската перспектива за това как изглеждат нещата от към Брюксел? Господин Волф е директор на Брюгел. Това е един от може би най-влиятелните европейски икономически тинктанкове. Председател на борда на директорите му е бившия председател, президент на ЕЦБ Жан-Клод Трише. Господин Волф е фокусиран най-вече върху европейската икономика и управление и редовно говори пред съвета на европейските финансови министри, френския и германския парламент. И е тук днес, за да ни разкаже кои процеси в европейската икономика и политика имат значение за България през следващата година. Господин Волф.
Добро утро, радвам се да съм тук. So I will continue to speak in English because my Bulgarian is probably not so good. So I thought I'd make 6 points this morning and it's a pleasure to be here. And the first point is I think on the general European outlook, just to sort of frame the whole debate in the context. I think as you're all aware, the European economy is in a pretty solid and a pretty good recovery. We have employment levels that are actually increasing quite rapidly. And if you compare European employment numbers to U.S. employment numbers,
на заетостта на едно добро европейско ниво. Ние често цитираме и числата за безработицата. И те в много голяма степен разликата с щатите в това, че хората обикновено в щатите не получават помощи за безработица, така че тяхната социологическо проучване звучи по съвсем различен начин. Разбира се, ние минахме през една голяма криза, но вече излизаме от тази криза от няколко години, вече повече от 4 години икономиката се развива много позитивно. Централните банки започнаха да говорят вече не за възстановяване, а за разширяване на икономиката. И втория въпрос, който искам да поставя по-широката тема на нашата дискусия днес, това е миграцията. Миграцията в Европейския съюз е станала един действителна така сила на европейската икономика. Един от примерите, разбира се, е Великобритания. Великобритания получи много емигранти през последните няколко години и всички проучвания показват, че това е много позитивен фактор за английската икономика, за увеличаване на приходите на държавата и за това се явява една икономически позитивна сила. По отношение на моята страна, Германия, ние приемаме много емигранти от останалите страни на Европейския съюз през 1915 в 2015 имахме едно така брутно число от 500 хиляди нетни емигранти от страните на Европейския съюз. И тук не става въпрос само за мигрантите от други страни извън Европейския съюз. Тези числа, които ви давам, са само за хора от Европейския съюз. Така че ние имаме доста голяма значителна маса от хора, емигранти, което оказва положителна роля върху фискалните приходи, върху разширяването на квалификациите на работната сила, така че сега добре квалифицираните местни работници могат да отиват на по-горни нива. И миграцията от Европейския съюз изиграва една много положителна роля, но има сега и един трети въпрос. Това е за схващането, за възприемането на миграцията. Повечето хора смятат, че възприятието на емиграцията, миграцията е доста различно от реалността. Ако питаме гражданите от различните европейски страни, какъв процент от емигрантите са мюсюлмани, обикновено те много надценяват процента на мюсюлманите, които фактически не са повече от 3-4%. Обикновено отговора, който ще ви дадат, е, че 20% и нагоре. Така че истинската миграция е много различна от това, което хората възприемат като истина за нея, и гражданите именно поради тази изкривена представа за миграцията се съпротивляват срещу миграцията, и тази съпротива се увеличава и от проучванията. Друго интересно нещо е, че съпротивата на миграцията от извън Европейския съюз е много по-голяма, отколкото съпротивата на миграция на хора от Европейския съюз. Тоест, приема се, че Европейския съюз вече е станал единен трудов пазар и че хората се движат между различните страни. Да, и има наистина мигранти от Източна Европа към Западна Европа, но повечето хора гледат на този тип миграция като на нещо позитивно за трудовия пазар. Разбира се, проучванията показват, че има много по-голяма и по-силна съпротива срещу миграция от извън Европейския съюз. И това ни води до заключението, че политическият приоритет, който сега се изразява в заключението от декември на Европейския съюз, е да се засили стабилността на нашите граници с страничните, с съседните страни, с Турция, с страните от Северна Африка, така че да не се налага да се отклоняват толкова много средства от редовните ни бюджети за поддръжка на Frontex и другите контролни институции. Така че на първо място искам да говоря за това, че миграцията не означава само имиграция, тя означава и емиграция. И много имигранти имам от Източна Европа, специално от България, Полша, Румъния. По този начин губят много граждани, които са емигрирали на Запад. И само да ви дам едно число. Според Евростат, българското население е намаляло с 1,5 до 2 милиона души от падането на Берлинската стена. Това са много хора, с които е намаляла страната ви само за тези 20-на години. Така че това е една много фундаментална промяна, и аз мисля, че сега доказателствата, пък и многото проучвания на МВР, ОДФ показват, че в Източна Европа се получава един дефицит на пазара на труда, който наистина се превръща в спирачка на икономическото развитие в страните, както е случай в България. И това ме води до моите последни две точки. Първата е за това какво трябва да направи сега България и да ни разбира се, тук говорим за образованието. Образованието е много важно за трудовата сила и аз съм склонен да се съглася с Иван, че висшето образование може да подсили миграцията на определени бройки хора, но трябва също така разширяването на основното образование, на средното образование, в което се получават основните умения на хората и квалификации, това би могло да има позитивна промяна в икономиката. На второ място е значението за това да има силни институции, които да осигуряват ефективно управление, така и ефективно намаляване на корупцията. Ако прочетете доклада на МВФ от декември миналата година, там се включва и значението на оперативната финансова стабилност в България, стабилната финансова, силната финансова система, които са също важни черти за качеството на институционалните въпроси, които са много в голяма степен в дългосрочен план определят икономически успех. И това ме води до последния момент, който е най-така спорен. Има така разговори по еврото и аз не мисля, че аз откривам някаква тайна, но в Западна Европа има и изглежда така съпротива срещу това негативно отношение към това България бързо, скоро да влезе в европейска, в еврозоната и аз мисля, че това не е тайна. Ако вземем, например, публичното, общественото мнение в моята страна, Германия, там хората са доста по-скептични по отношение на това. И аз предполагам, че въпросът е доста скептичен и това, и че има този скептицизъм, е важен въпрос и трябва да помислим за това какви са критериите за присъединяване към монетарния съюз. Вие знаете, разбира се, има два критерия. Първото е номиналната конвергенция. Повечето хора ще кажат, ами България чудесно се развива и като че ли номиналните критерии за конвергенцията са в много добро състояние и то вече в продължение на повече от 20 години. Нивата на задлъжнялостта са на добро ниво. Лихвените проценти се държат добре и инфлацията е доста умерена. Така че по номиналните критерии нещата изглеждат добре. Но по-неясни са критериите за реални икономически растеж. Това трябва да се огледа. И там ние сме чули сме за по-доброто възстановяване в България, което става с по-високи темпове, отколкото в останалата страна на Европейския съюз, но трябва винаги да помним, че България догонва Европа, разбира се. И също така, друг позитивен въпрос, въпросите как да се задържи този реален икономически растеж, което ни води отново до въпроса, до образованието, до финансовата стабилност, до всички тези въпроси, които са жизнено изключително важни, за да се запази растежът на България, който България показва през последните 10 години. Но последното нещо, един мек критерий, който не е официален критерий, но това е критерия за институционалното качество и аз мисля, че в Западна Европа, специално в моята страна, има много безпокойство за това, че се вижда опасение за това, че може да се случи нещо като гръцкият опит отново. Това не е моето виждане, но аз мисля, че много хора имат това опасение с Гърция, която след като влезе в Европейския съюз, загуби се политиката на сдържане, на дисциплина и всички знаем историята за това какво е сравнението между България и Гърция. България се развива по един чудесен начин през последните 20 години, докато в Гърция всички знаем, че има масивния спад на брутния вътрешен продукт, на въобще на финансовата си стабилността, на финансовата система. Така че Гърция е лошият пример, според мене, от който трябва да се предпазим, за да не можем, защото не можем да рискуваме да приемем една втора Гърция в еврозоната. Така че мисля, че най-важният въпрос е, че България, българските документи се доказват пред европейските приятели, че България в момента води една много солидна, много здрава фискална политика и че това може да се демонстрира с отвореността на Западна Европа към България и може да нарасне доверието в България, отколкото в момента имаме. Мисля, че това би било едно фантастично послание от всички страни, но трябва да имаме предвид, че скептицизма все пак все още е на доста виновно, високо ниво и че трябва да се отчете. Благодаря.
Аз мисля, че често ни прибягваме до много сложни
икономически рецепти. Аз мисля, че рецептата в нашия случай е доста проста. А тя е, че трябва да продължим да поддържаме този изпреварващ ръст, трябва да продължим да го правим за един сравнително дълъг период от време при запазване на дисциплинираното управление на публичните финанси. Аз мисля, че това е отговора и това е най-важният отговор, който може да даде във връзка с еврозоната, всъщност и с проблемите, които стоят на пазара на труда. Разбира се, трябва да се предпазваме от грешки. Не трябва да забравяме, че най-големите икономически грешки обикновено се правят в добри икономически времена, не в лоши икономически времена. Под грешки аз разбирам всяко действие, което ще подкопае тая линия на изпреварващ растеж и на балансирани финанси. Втори акцент, няколко думи за състоянието на банките. Имах повод неколкократно да кажа, че банковият сектор е в добра кондиция. Действително резултатите в сектора са на добро равнище. Общата капиталова адекватност надхвърля 22%, ликвидността е около 39%, печалбата в сектора за миналата година, нещо, което ще бъде обявено тези дни, за миналата година възлиза на 1 милиард и 200 милиона лева. Кредитната активност на банките се увеличава. Кредита за неправителствения сектор на годишна база расте с 4,8%. Лошите кредити са вече под 11% при стартова позиция от 17% през 2014 година. Разбира се, в банковия сектор има и предизвикателства. Ниските лихвени маржове ще продължат да оказват натиск върху рентабилността и през тази година. Споменах лошите кредити, независимо от това, че те намаляват значително, независимо от това, че те са адекватно покрити с обезценки и капиталов излишък, те се още остават значително по-високи от средните в Европейския съюз, така че това е друга приоритетна тема, с която нашите банки трябва да се справят. Освен това, те се подготвят за навлизането в един нов възходящ лихвен цикъл. Нещо, което очакваме да започне през 2019 година. Това наред с другото означава, че в системата се генерира по-висок потенциал за кредитен риск. И това е нещо, за което те трябва да бъдат напълно готови. За нас не е достатъчно само да намалим обема на лошите кредити. Много е важно да не допуснем формирането на нови лоши кредити. И не на последно място, разбира се, трябва да се спомнят и регулациите в банковия сектор, както в сферата на платежните услуги, така и по отношение на личните данни, въвеждането на новия счетоводен стандарт 9. Това са теми, по които ние работим още от 2016 година, така че сектора като цяло е готов. Това, което искам да кажа в обобщение, че перспективите пред банките през 2018 година са добри. Економиката, развитието на економиката работи добре за банките. Те от своя страна са важен фактор за това развитие. Трето, няколко думи за пазара на труда. Това е тема, по която Българска народна банка работи много. Ние имаме много изследвания. Всеки, който се интересува, може да прочете какви са нашите оценки. Това е всъщност една от най-големите, ако не най-голямата тема пред нашата икономика в средносрочен и дългосрочен план, която изисква както визия, така и стратегически стъпки. Беше споменато образованието. Аз мисля, че това е една много важна стратегическа стъпка, която беше приятел от правителството да постави образованието като ясен приоритет, не само в годишния бюджет, но в средносрочната фискална програма. Разбира се, резултатите от това ще изискват време. Това, което обаче непосредствено може да помогне за решаване на проблемите в тази сфера, е това, за което казах в началото. Изпреварващ икономически растеж, балансирани публични финанси. Ако ние успеем да поддържаме това за един продължителен период от време, неизбежно това, на което сега гледаме като еднопосочна улица, изтича нашите трудови ресурси в чужбина, ще става все повече и повече двупосочна улица. Мисля, че това, което казах, и аз мисля, че го казах достатъчно ясно във връзка с еврозоната, е именно това. На нас не трябва изпреварващ икономически растеж, трябва ни продължаване на разумната фискална политика. Аз мисля, че останалото е въпрос на време. Разбира се, задача е и на политолози, и на политици да убеждават публичното мнение в Германия и в другите страни, че България има резултати. Аз мисля, че говорейки специално за институциите, почти винаги този въпрос, че една от най-важните институции работи добре, работи по-добре, отколкото страните, включително членки на еврозоната, има публичните финанси, е тема, която се подценява. Все още малко се знае за стабилността на нашия паричен режим. Могат да се чуят гласове и във връзка с ERM2, за плаване на валутата. Не са ясни тези ангажименти, които ние многократно сме посочили, че ние в нито един момент, дори при влизането в валутния механизъм, няма да позволим плаване на нашата валута. Тя ще остане фиксирана, такава каквато е била повече от 20 години. Верно е също така, че няма изявление по тази тема от Европейската централна банка, няма от Българска народна банка. Знаете, че ние работим активно с Европейската централна банка. Това, което мога да кажа, е, че ние нямаме различия на експертно равнище с Европейската централна банка по въпросите, които са в мандата на Българска народна банка. Разбира се, има много теми, които са и извън мандата на Българска народна банка. В момента, когато чуете нещо от Европейска централна банка и от Българска народна банка по тази тема, това означава, че има пробив на политическия фронт по тази тема. Така че това е, което мога да кажа. Ако има конкретни въпроси, ще отговоря с...
Аз мога да задам един конкретен въпрос, който е малко по... може би дребен от това, за което говорим в момента, голямата картина, но продажбата на Общинска банка предизвика много голямо учудване на според мен средите на бизнеса. Не за друго, защото беше промяна на една негласно формулирана политика на БНБ през последните години да не допуска нови български играчи на банковия пазар. Защо се случи това нещо? Какво е вашето обяснение? Имаше ли политически натиск? Отворена ли е вратата за друг тип, други подобни български бизнесмени да се придобиват, да се здобиват звън?
Смисля, че всяко от тези сделки по придобиване и сливане трябва да се гледа конкретно. В случая става въпрос за една приватизационна сделка, между прочим, първата от 15 години насам. Отговорностите на Българска народна банка в процеса са много ясно дефинирани в закона и това е единствения критерий, към който Българска народна банка се придържа. Няма критерий, който да облагодетелства или да дискриминира инвеститорите от гледна точка на тяхната националност. Така че това е, което може да се каже по темата. Има ясно разписана процедура, има поредица от държавни органи, които участват в процеса. Всички изисквания на закона бяха спазени и на това се базира решението на Българска народна банка.
Разбрах, и по-късно може да се върнем към това. Сега може би тело да чуем на господин Борисов.
Усилия на учителите, за което специално искам да им благодаря. Що се касае по икономиката, по финансите, мисля, че ние сме от най-дисциплинираните в Европейския съюз. Спазваме стриктно правилата. Аз съм убеден, че не само бивши министър Шойбле и канцлера и колегите, които работят с България, са убедени в това, но преди всичко се надявам и немското общество в голямата си част да знае, че България се отнася много ангажирано към своите ангажименти. И факт е, че всички, които са дошли на нашата граница, и между другото беше и холандската национална телевизия 4-5 дена по границата, и се надявам това, което са снимали, когато го види премиера Рюте на Холандия, защото на българските граници мигрантската вълна е нула. Така сме си свършили работата, че е нула. Мога да ви цитирам под нищо от всеки ден, сутрин министра ми ги докладва. Днеска 0-0-0 на всички граници. Вчера 0-0-1 на сръбската граница. Под ни мога да ви кажа. И ако така колегите от другите страни си вършат работата, въобще няма да има в Германия тем. Още повече, че това, което предлагах преди 3 години, вече е факт и всички стигнаха до извода, че споразумението с Турция трябва да се предподпише, защото работи добре и колкото и да не ни харесват, те са големи наш съсед и по темата миграционна вълна и натиск, ние трябва да намерим разумно, прагматично решение, за което с господин Туск, Юнкер, Таяни и турския президент работим по тази тема. Западните Балкани. Аз по принцип не обичам да ги деля на западни и други Балкани. Защото ние сме така свързани, че всяка една от държавите може да генерира такова напрежение, че да срине и останалите. Само преди 20 години войната в Косово върна Балканите за десетилетия наред. И виждате, че сега е един изстрел и целият процес за мир. Един. Така че България и Македония действително даваха голям пример в Европа, че и на Балканите има държави, които независимо от огромните противоречия, особено в темата на историята, можем да седнем, да подпишем договор за добро съседство, да го ратифицират двата парламента и да отворим пътя си напред. Огромни усилия се полагат и другите държави направят такива усилия. Конфликта между Хърватия и Словения е буквално смешен. Става въпрос при огромното Хърватско море за 0,06% мисля, че ивица. И то претенциите на едните са, че от брега на Хърватия, ако признаят това заливче, то едно е такова малко заливче. Ако го видите на картата, просто ще се смеете. Би трябвало, като влезеш във водата, си в Словения. И оправданието на колегата, поне с Плекови си говори, дълго казва, не мога да се фърлиш направо в Словения, няма КПП, трябва да има нещо, където да покажеш документ. Не мога влезеш по Бански в другата държава. Е, такива неща се занимават. Аз се надявам истински колегите в Словения и Хърватия да седнат и да решат този проблем. Защото той ни пречи. Когато има проблеми, Европа има достатъчно помежду си, за да си привнесеме още проблем. Каква беше оста до сега? София Черноморе, магистрала Тракия, София Марица Истанбул и съответно София Белград. София Солун и оттам нататък Балканите ги няма. Аз съм изключително благодарен, че дори на пресконференцията, която давахме с канцлера Меркел, основната ос, която просто сме длъжни да направим, това е София, Скопия, Тирана. Това е жизнено важен коридор. Когато го има него, когато има и Солун Белград, когато има и Солун София, и аз се надявам най-сетне румънския модел да проработи, да има правителство, защото до сега 7 пъти правиме срещи с румънските колеги и 2 месеца след това те са в арест. И само с тях не мога да... А толкова искам третия мост да стане факт. Защото, виждате, не, то не е смешно, но просто един по един, тама да се договориме след срещата. Октомври месец имахме среща във Варна, договорихме третия мост къде да бъде, защото е най-късо разстоянието при Русе, да търсиме финансиране за другите два и от тогава до сега всичките ги няма. Сега трябва наново да правим завещания. Това го правим вече. Страшно работи този модел. Добре. Не случайно го казвам. Отиваме нататък.
А не ли винаги арестуват, че се виждат за това?
Ми... не знам. Не знам, другите не ги арестуват, другите държави си работят десетилетия вече и върват напред. Казвам, защото третия мост с Румъния е изключително важен. Защото когато направим тези коридори, а те вече имат хибридното финансиране, имаме Световна банка готова да дава кредит, имаме Европейска банка възстановяване и развитие сега в февруари в Лондон готова да дава кредит. Европейска инвестиционна банка се натиска да дава кредит и ще направим среща и с нея в февруари с лидерите на Западните Балкани с Европейската банка за възстановяване и развитие. Плюс парите, които има по плана Юнкер, предсъединителни фондове, собствени бюджети, а те не са и толкова много пари. Когато има ЖП линия, когато има магистрала, сега ако тръгнем да правим бизнес с Черна гора или с Босна или с Албания, пък и с съседна Македония, ни трябват няколко денонощия, за да се придвижи даден товар в едната или друга посока. Да не говорим за туризма, да не говорим за бизнеса, а иначе действително това е един прекрасен, прекрасна част от Европа с може би най-добрите ареали за животновътство. От Адриатика до Черно море, от Дунав до където искате. Прекрасно място за туризъм, огромни плажни ивици. Страхотно място за инвестиции. Какво трябва да им предложим? Инфраструктура, това не носи никакъв риск. Нито на германците, нито на французите, нито на никой. Точно обратното, ще им създаде възможност за инвестиции. Паралелно с това, което каза и Кръстев, ако нямаме ясен план да им кажем какво точно трябва да се направи във времето, вече геостратегическите играчи не само са се вгледали в Балканите, а вече са тук на Балканите със своите форуми и със своята готовност за инвестиции. А който инвестира, той ще има влияние. И аз истински съм убеден, че моите приятели и колеги в Брюксел вече съзнават, че ако една част от Европа си я дадеме така, след това няма на кого да се сърдиме за проблемите, които ще имаме в, нали, като термин го има задния си двор. Влиянието на Турция на Балканите е огромно по линия на мюсюлманската общност. Влиянието на Русия в Балканите по линия на православието е огромно. Влиянието на Саудитска Арабия също. И нека не забравяме огромното влияние, което все повече Китай, делейки Европа на 16 плюс 1, има в Балканите. И Балканите веднага са готови да поемат тези инвестиции в инфраструктура, в което те предлагат. Не на последно место, тук са и газовите връзки. Дали България ще продължи да има геостратегическо място като газопреносна система или ще стане само клиент? Чувам и двете мнения. Тези, които изразяват обратното на моето за газовия хъб, което за радост и комисията и канцлера подкрепиха само преди няколко дни, трябва да кажат, ние се отказваме от огромните инвестиции, направени от държавата за милиарди в газопреносната система и станаме само клиент. Аз специално считам, че това не мога да го допусна и не е редно да го допуснем. И работим много активно това да се случи. Всички прогнози на анализаторите, че Украина няма да бъде заобиколена, защото южното трасе са натовски държави, също се оказаха много грешни. НАТОвска Гърция, НАТОвска Турция, НАТОвска Италия поеха Посейдон, Южния газов коридор за сметка на транзита през Украина. И на 1 януари 2019 година ние ще осъмнем с Турски поток. Всички, които говореха, че руснаците нямали пари, нямали как да го построят, било дълбоко морето, какви ли басни не чух тогава, съобразихме се с нашата европейска лоялност, демонстрирахме и в момента над 450 км Турски поток са готови. А тръбите на нашите пристанища, които бяха Варна и Бургас, все повече намаляват. Ние като държава много добре трябва да си направим сметката, запазвайки изключителната си лоялност към Европейския съюз и НАТО, но дипломатично, тихо, спокойно, смотивирано да отстоиме нашия интерес, защото той не би могъл да бъде в интерес на други държави. Да загубим ние транзита в полза на Турция, Гърция и Италия, не считам, че нещо, което български политик би одобрил. Може да има и обратното мнение, но аз поне така считам. А там, където практиката показва има газопроводи, там няма и войни. Обикновено има там, където няма нищо. Полагаме огромни усилия. Политическият елит на Балканите усеща, че сега е момента да демонстрираме и мъдрост, и смелост, и разум, да докажем на колегите в Европа, че не генерираме проблеми, а можем да генерираме успехи, можем да генерираме и места за добри инвестиции. Тази година в България ще и формата 16+1. Ние трябва да се бориме не само Китай, добре дошли са, но защо само на 16+1? Як си звучи много по средата. И правилата трябва да вършат и в двете посоки. И от Европа към Китай. Така че ще имаме да поработим в тази тема. Не е лесна, но и затова България е лидер, затова България има самочувствието да го прави, защото ние правиме винаги правилните и верните неща. И макар и бавно, защото преди 2 години мисля, че бях в Софийски университет с една група студенти, които си бяха поставили, бяха направили едно социологическо проучване в света. Като питаш за България, какво на първо място излиза? Мисля, че Румяна Бачварова беше с мен тогава. И знаете ли какво излиза? Какво им излиза на тях? Ми казвам. Не. Стрелбата по папата. Като кажеш България, те стреляха по папата. Това излиза в света, в съзнанието на хората. Ма папата, че беше в България. Че папата каза, че България не е виновна. Че папата, Бог да го прости, каза тук в София. Няма такова нещо. Но виждате колко тежко, когато едно внушение или затова и цял свят говори и за жълтите новини, фалшивите новини, се развие една тема, колко десетилетия са минали от тогава, стои първо това излиза към България. Абсолютно нула справедливост. Но факт. Така че ние, за разлика от други държави, трябва първо да много по-дълго ни трябва да се доказваме, за да ни повярват. А и не казвам, че сме идеални, има случаи, когато действително правим и глупости. Да давам пример, от сутринта се занимавам с лъвчетата. Преди 20 дена им казах, чисто като човек, който се занимава с животни. Не може между брат и сестра поколения две подред, те имат генетични увреждания. Казвам, защото всеки ден го гледам и по телевизията. И сутринта ги се прах за последно. Има някакъв шанс за тези животни, ако отидат в приемния център и Господ е казал, да се развият в природата. В противен случай, Те трябва да се оперират, трябва да имат някакъв инат страшен. Искаме ги тях. Ама ние имаме само зоопарка 5 лъва още, които няма какво да се правят. Във Варна пак се размножават. Не, просто разбирате ли, харчиме енергия, която излиза навънка за нещо, което е като черно и бялото. Може ли да има шанс тези двете теза като котенца да си отидат в Африка и ние да кажем, не ще ги държим в клетката тук, защото децата ще им се радват. Хубаво, ние имаме да ви дадем други, големи, пораснали, този 3-годишния Асен. Там им имената вече на лъвовете. И днеска пак протест ще ми правят. Викам, бе, хора, спрете се малко и с тези протести за всеко нещо. Е сега в Давос няма на Баир по 10 лифта. Няма Баир без 10 лифта. Броя. Изсече на гората, писти и... А ние искаме едно лифче. Само едно още да има. И протести за един лифт. Добре, ако има повече от един лифт, тогава протестира. Ама... Томислав Тончев ще говори по-сериозно и по други теми. Това, което мога да поема... Еми, беше сутринта, нали? Какво? Сега да видим да стане факт. Ще кажат после... Зарков ще каже, че съм диктатор. Ще искам да закарам лъвчетата до Африка, ще напишат утре диктатора преди... Си знаем и хората. Аз съм Кръстев, не знам дали е Мартеничка, аз съм редовен участник. Така че...
Просто лъва на герба да
пазим. Пазим. Ще ви разправя в друг път за един герб. Друг. Ако имате въпроси, да отговоря. Но колкото и да беше смешно за лъвчетата, от една седмица само репортажи по 5-6 минути гледам за лъвчета.
Аз един бърз въпрос имам. Защото изглеждате от началото на годината и той съвсем естествено е преди това фокусиран сила върху външната политика и успехите там са видими, което е супер. Въпросът е, нямате ли усещането, че понякога изпускате нещата във вътрешната политика и има ли някакъв приоритет за вътрешната политика сега или до края на годината, освен лъвчетата, който ще се фокусирате?
Не мисля така. Защото и това, което навън се опитваме да правим, това е пряко свързано за развитие на българската икономика. Защото тогава ще има и в Македония, и в Черногора, и инвеститори български, които ще отидат там. Да не говорим подобно мащабно строителство. За строителната камера следващите 5 години се отваря огромен фронт за строителство. И не само това, стабилността, която казах. Вътрешен план, това, което поставих, просто го оставих на Томислав Тончев, защото той се е подготвил и за цифри и данни, когато те говорят, това е най-добре. Темата образование, мисля, че това, което правим и е факт и се случва, се възприема изключително добре. Административната реформа, която ще чуете, която върви, променяме и ще даде резултати. То не само за свидетелство съд, най-сетне, че ще отпадне за съдимост, а качването всички и довършването на електронното управление, мисля, ще даде също голем резултат. Разбира се, против съм този конфликт, който между зелените и правителството, една част, нека да го наречем, на правителството възникне, защото не считам, че хората трябва да се обиждат. Но за един лифт, аз съм им дал гаранция, за повече от един лифт или за каквото и да било, там водохващане, да, нормално е, за питейна вода, да. Мисля, че и хората не виждат нищо лошо. Една керамида повече няма да допусна да се направи. Така че, нека да следиме процеса. Ако има нещо подобно, тогава излизаме на протест и ние. Заедно с другите. Полицаите дойдоха мотивирано и обясниха своята натовареност. Дойдоха с цялото професионално ръководство. Час по час, хора по хора. Преценихме тогава, че особено във времето на председателството, а виждате по 9-11 протести имаше, бяха заявени точно в началото на председателството, ни изкараме десетки хиляди жандармеристи, полицаи на улицата. Така че тези протести, те не са, окей, има го, нормално е, но те струват и пари на самите тези, които протестират, защото изкарваме допълнителен ресурс, голям, на които плащаме извънредно. Ако има основания, разбира се. Сега, по коя друга тема? Вот на недоверие можеше да се направи по всяко време. Не точно когато единия ден 10, следващия ден бяха 13 министри се събираха в Брюксел, даже затова не направихме Министерски съвет, не може да събереме кворум. И те водят председателството на съвета. Не може да прати заместник. Стоят по 2-3 дена, защото знаете процедурите колко са сложни. Взимат се решения там и теми, които те трябва да ги консултират с мене като председател на съвет. Него ден точно трябваше да го направи. Добре, направиха го и какво? Да отида да се обиждаме там с дебата какъв беше. Жена му, леля му, чичо му. Не е сериозна работа. Не отидох заради уважението към парламента, защото и аз съм все пак човек. И като ме нападнат по такъв начин, ще забравя, че председателстваме съвет. И мога да се отговоря, разбира се, с каруцарски език. Но просто пожелах тези няколко месеца да бъдем, се опитаме да бъдем по-стабилни, нормални. Затова. Така че във вътрешен план какво друго направи? Много неща. Просто на фона на такива на пръв поглед дреболи, които би трябвало институционално да зареши, решат е днеска 1 часа зоополиция в Министерство на вътрешните работи откриват. И вече ние винаги сме били зелени, винаги сме били не като някои зелени, които отвътре са червени, като динята, да дам пример като с виното, а действително това, аз не като премиер съм се намесил. Действително, хуманното отношение към животните трябва преди всичко да се гледа. Така че, ако имаш друго в предвид, веднага се намеси.
Добре, може би да чуем един въпрос от залата или два, ако някой има. Изповедайте.
Темата и големите въпроси на 2018 година. Много съм учуден, че вече 3 часа никой не спомена нищо за индустрия 4.0. Това е една революция, която в момента се случва в Европейския съюз. България, ако не знаете, е единствената държава, заедно с Румъния, последните две държави, които няма такава политика. Без такава политика огромни пари не могат да се усвоят, които са 1 милиард и 300 милиона. От миналата година има стратегия, никой не говори въобще за индустрия 4.0 в България. Преди 6 години госпожа Меркел много добре разработи тази тема, нищо съм присъствал и съм не чувал. Какво е отношението на българското правителство към тази индустриална революция? Виждате зад вас 12 човека, които са без работа. Това са 12 аниматора, благодарение на тази индустрия 4.0, които ще бъдат без работа. Какво правим и ние?
Благодаря.
Друг.
Добър ден, Димитър Тосорков от Сребърнет. Исках да попитам нещо, което е в интерес на гражданите. Знам, че България, поне съм чувал, че България отговаря вече на критериите за членство в Шенгенската зона. Този въпрос просто не беше споменат. Сега може би е удобен момент да попитаме нашите европейски партньори, след като сме изпълнили всички критерии. Защо все още не сме член на... не сме присъединени към Шенгенската зона? Благодаря.
Ние реално сме в Шенген. Ние пазваме Шенгенската граница най-добре от всички. Това го казват всички. Нашия проблем е с шенгенските граници с Гърция. Не нашите с... Непазването на шенгенските граници са проблем. А и всъщност за къв Шенген говорим в момента. От Австрия в Германия, като влизаш, спират ли те вече да искат документи? Спират. За къв Шенген говорим? Между Австрия и Унгария спират ли? Къде има шенгенска граница в момента, както ние знаем като шенгенска граница? Трябва да се преработи цялото споразумение. За нас като държава е достатъчно, че всички са заявили, че България абсолютно е готова за Шенген. Всички европейски институции. За нашето самочувствие. Има една държава, която просто заради собственото си съхранение не иска да ни пусне. Защото ако и ние сме шенгенска държава, ако утре се щупи споразумението с Турция и влезат 500 000 в България, ще ни потопат нас, но вече до Холандия, например, няма да има какво ги спира. И те заради собствената сигурност се надявам да се договориме за въздух и вода, това ще го държат до края. Това е страха. Не е, че не сме готови. И вече защото няма как да излезеш и да кажеш, ми страх ме заради моята си държава, не европейско, затова започваме върховенство на закона, еди какво си, еди какво си. А то това го има навсякъде. Аз си спомням, при мен беше президентката на Швейцария и отвори темата за корупция да говорим. Аз взех статистиката за контрабандата на цигари в Европейския съюз, където България сме от първите 3-4 държави, които се справяме най-добре, въпреки че около нас не са държави половината на членки на Европейския съюз. Македония, Сърбия, Турция, Черно море, ако щете. Може да открим даже, ако иска, със скоро. А те много зле. Викам сега, искам ти да ми отговориш. Скъпа моя, защо не се справя с корупцията и контрабанда? Ето ти официалната статистика. Това ме притеснява. Тя затвори папката и каза, добре, какви други теми имахме още? Така че толкова по Шенген. Ние сме си свършили работата, ние не сме правили затвор. Границата не е непробиваема. Не сме и правили за така. Тази ограда е да спре един натиск. Без споразумението с Турция, без добрите ни отношения с Турция, просто вие много бързо забравяте. Изборите бяха спечелени благодарение на антитурската и мигрантската тема. И помните и Патриотичния фронт, къде се изстреля тогава. Помните какво случваше на Хармали, на Овче купел. Помните или не помните? Аз помня, защото бях там. И виждах умисъла. Това ми го направиха. Какво ли са ми правили? То не бе като цени на ток, то не бе като буклуква София, какво ли не? Аз си мълча. Тя се мени непрекъснато. Филията, както би казал Кръст. Така че по първата точка за това, тъй като сме го разработили с Дончев, по на вашия въпрос ще ви отговори сега вице-премиера Дончев. И да не досаждам повече, ако направо идва и да ме освободите. Благодаря ви.
12-та годишна среща на бизнеса с правителството от 30 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.